VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono.
Selamat Hari Kartini. Wah, ini pas banget ya di hari Selasa 21 April 2020. Kenapa pas? Karena kan biasanya Hari Kartini suka banyak yang memperingati dengan memakai baju tradisional atau kebaya. Nah, pernah juga nih kan mendengar gerakan Selasa berkebaya.
Iya, jadi tiap Selasa ini mengenakan kebaya ya. Pas banget nih dan bagus sekali. Sekaligus melestarikan warisan budaya tentunya.
Iya.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Di antaranya,
perdagangan satwa liar di Asia merupakan bisnis besar yang menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar keuntungan di Tiongkok saja.
We used to be a family of two.
Now look at us.
Here we are. Yeah, it's pretty big out there. And I'm sure your head must be filled with questions.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes.
Bertonton pasokan medis terkait COVID-19 tiba di Argentina dari Tiongkok. Pesawat kedua yang membawa masker, alat pelindung diri, dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pengujian virus corona yang dibeli dari Beijing tiba di Argentina hari Senin. Dan lebih banyak lagi pasokan diperkirakan akan menyusul. Argentina meningkatkan persediaannya untuk memerangi virus itu, sementara lockdown selama sebulan di negara itu akan berakhir hari Minggu. Pasokan impor itu tiba di Argentina, sementara Kementerian Pembangunan Produktif negara itu mengeluarkan disposisi untuk mengubah kode tarif untuk mempermudah masuknya pasokan yang diperlukan untuk para profesional medis dan masyarakat umum dalam memerangi virus itu.
Menteri Kesehatan baru Brazil mengatakan pemerintah akan meningkatkan lebih dari 2 kali lipat kemampuan negara itu dalam melakukan tes virus corona dan menyusun rencana untuk mengakhiri isolasi sosial yang oleh Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, disebut buruk bagi ekonomi negaranya. Rekaman video berisi pernyataan Nelson Teich yang dirilis Senin malam itu muncul setelah beberapa gubernur dan wali kota menyatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan langkah-langkah isolasi yang lebih ketat untuk menghentikan perebakan virus corona. Presiden Bolsonaro mengganti Luis Henrique Mandetta dengan Teich pekan lalu setelah ia bentrok dengan Mandetta mengenai kebijakan isolasi mandiri yang ingin diakhiri pekan ini oleh Bolsonaro. Bolsonaro mungkin menghadapi tantangan hukum dengan keluar dari langkah-langkah isolasi mandiri setelah Mahkamah Agung negara itu memutuskan bahwa gubernur dan wali kota dapat memutuskan langkah-langkah isolasi sosial terlepas dari posisi pemerintah federal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Korea Selatan membantah laporan-laporan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sakit parah setelah menjalani operasi jantung. Seorang juru bicara Presiden Korea Selatan mengatakan Seoul tidak mendeteksi ada aktivitas yang tidak biasa di Korea Utara dan tidak memiliki apapun untuk mengukuhkan laporan mengenai Kim yang absen dari acara perayaan penting pekan lalu. Daily NK, publikasi daring berbasis di Korea Selatan yang memiliki jejaring kontak di Korea Utara, hari Selasa melaporkan Kim dalam kondisi stabil setelah operasi jantung. Laporan itu mengutip sumber-sumber yang tidak disebut nama mereka yang berspekulasi bahwa operasi itu dilakukan karena sejumlah faktor termasuk obesitas Kim, kebiasaan merokok berat, dan terlalu banyak bekerja. Reporter tanpa tapal batas mengingatkan, wabah virus corona mengancam kebebasan pers di berbagai penjuru dunia. Dalam laporan evaluasi tahunannya mengenai kebebasan pers global, Selasa, organisasi advokasi wartawan internasional itu mengatakan, krisis kesehatan itu digunakan sebagai alasan bagi pemerintah untuk memberlakukan langkah-langkah yang tidak mungkin diambil dalam situasi normal karena politik sedang beku, rakyat terkejut sehingga tak mampu bereaksi, dan protes sulit dilakukan. Korea Utara meraih indeks kebebasan pers terendah dalam daftar yang disusun organisasi itu. Sebagaimana pada tahun 2019, Norwegia kembali menempati posisi teratas di antara 180 negara dan teritori yang dimasukkan daftar tersebut. Secara keseluruhan, laporan itu menyatakan kebebasan pers di Amerika memuaskan, namun juga seperti tahun lalu menyebutkan bahwa tudingan buruk, ancaman dan pelecehan terhadap jurnalis masih menjadi masalah serius. Amerika berada pada posisi ke-45 dalam daftar itu, di belakang sejumlah negara di Eropa, Afrika, Asia, Oseania, Amerika Latin, dan Karibia. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto
kembali melaporkan penambahan kasus baru di tanah air. Selasa 21 April, tercatat ada 375 kasus baru. Total keseluruhan kasus hingga berita ini diturunkan menjadi 7.135 kasus. Sebanyak 95 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga jumlah pasien yang sudah pulih dari virus ini mencapai 842. Korban jiwa sayangnya masih berjatuhan hingga saat ini. Tercatat sebanyak 26 orang meninggal dunia. Angka kematian pun menjadi 616 orang. Untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP, sampai saat ini telah mencapai 186.330. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 16.763. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan satu orang petani di Poso meninggal dunia dalam aksi kekerasan terbaru yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pada Minggu 19 April. Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto, Senin 20 April menjelaskan petani bernama Ambo Ajeng, 33 tahun warga Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara itu dijemput oleh sekelompok orang yang diduga anggota MIT saat berada di pondok kebunnya di wilayah kilometer 9 Gunung Desa Kawende. Seorang petani lainnya yang berada di sekitar lokasi sempat ditembaki sebanyak 3 kali, tapi berhasil menyelamatkan diri tanpa terluka. Petani itu lalu melaporkan peristiwa penculikan Ambo kepada keluarga korban.
Dugaan kuat pelakunya adalah kelompok MIT yang ada di Poso. Berdasarkan kesaksian dari beberapa orang di sana yang berada di kebun, jadi selain mereka mengeksekusi korban, mereka juga menembaki warga yang ada di kebun.
Didik mengatakan hasil visum luar terhadap jenazah korban ditemukan luka pada bagian leher akibat senjata tajam. Lanjut Didik, warga di Poso diminta tetap tenang karena Satgas Tinombala dibantu Polres, Posek, dan Koramil sedang melakukan pengejaran dan deteksi. Dia juga mengimbau masyarakat untuk membantu Satgas Operasi Tinombala menangkap kelompok MIT dengan memberikan informasi melalui jaringan media komunikasi yang ada dan aman. Secara terpisah, Dedi Askari, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan serangkaian kekerasan di Poso dalam 2 pekan terakhir menunjukkan bahwa operasi Tinombala di wilayah itu belum sepenuhnya memberikan rasa aman kepada masyarakat di Poso. Dedi menyarankan untuk menghentikan operasi Tinombala dan mengedepankan dialog antar berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan di Poso secara damai.
Rekomendasinya adalah hentikan, tidak usah lakukan perpanjangan operasi, dorong dan fasilitasi upaya perundingan dan gencatan senjata. Jikalaupun diperhadapkan satu pilihan, secara institusional kami Komnas HAM bersedia untuk coba mengupayakan atau memfasilitasi proses perundingan itu menuju kesepakatan damai.
Menurutnya tidak ada kata terlambat untuk memulai proses negosiasi agar masalah keamanan di Poso bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Dia berpendapat kekerasan yang muncul dalam pelaksanaan operasi Tinombala malah melahirkan dendam dan kekerasan baru yang mengorbankan masyarakat yang tidak berdosa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sepanjang tahun 2019, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat setidaknya terdapat 1019 perkara tindak pidana korupsi disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara tersebut ditemukan 1125 orang sebagai terdakwa. Hasil temuan lembaga anti korupsi itu menyebutkan bahwa rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara, naik tipis dibanding 2018 yakni 2 tahun 5 bulan. Secara spesifik dari 1125 terdakwa korupsi yang disidangkan pada 2019, setidaknya 842 orang diantaranya diberikan vonis ringan dan hanya 9 orang diganjar vonis berat. Padahal menurut ICW, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan memungkinkan untuk menghukum terdakwa sampai 20 tahun penjara bahkan seumur hidup. ICW juga menyebutkan bahwa kinerja dari penegak hukum baik kejaksaan atau KPK belum memuaskan publik dalam hal melakukan penuntutan. Sebab rata-rata tuntutan sepanjang 2019 hanya 3 tahun 7 bulan penjara. Selain itu, kedua lembaga penegak hukum itu sangat minim menuntut berat terdakwa korupsi. Atas temuan ICW itu, pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menghargai hasil temuan ICW terkait putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, KPK telah ikut hadir dalam pembahasan bersama dengan Mahkamah Agung sehubungan dengan rancangan rumusan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, lembaga anti rasuah itu, lanjut Ali, berharap MA dapat menerbitkan pedoman tersebut sebagai standar majelis hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam tugas dan fungsi penuntutan, kata Ali, KPK saat ini masih dalam proses finalisasi pedoman penyusunan penuntutan. Dengan adanya pedoman ini, tambahnya setidaknya akan mengurangi disparitas tuntutan pidana khusus terhadap pidana badan.
Penanganan perkara oleh KPK saat ini akan prioritaskan pada kasus-kasus case building yang berdampak pada perekonomian nasional secara signifikan. Penanganan perkara yang dilakukan dengan gabungan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan banyaknya vonis ringan terhadap para koruptor, salah satunya dikarenakan Mahkamah Agung belum memiliki pedoman pemidanaan. Selain itu, komitmen anti korupsi Mahkamah Agung juga diragukan. Setiap hakim-hakim yang menyidangkan perkara korupsi, kata Kurnia, seringkali belum memiliki perspektif ketika melihat kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Penamaan extraordinary crime ini, treatment negara, perlakuan negara kepada pelaku korupsi tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional. Contohnya ya memberikan vonis berat.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan lembaganya sekarang ini sedang membuat pedoman pemidanaan bagi koruptor. Pedoman itu akan digunakan para hakim dalam memutus perkara korupsi. Dia tidak mau menjelaskan detail mengenai apa saja isi dari rumusan yang tengah digodok oleh MA. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo akhirnya melarang seluruh masyarakat untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang jatuh pada Mei nanti. Sebelumnya pemerintah hanya melarang aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, dan anak-anak perusahaan BUMN.
Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang.
Keputusan ini diambil berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan di lapangan serta hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Survei Kemenhub menunjukkan sebanyak 68% responden memutuskan untuk tidak mudik. Namun sebanyak 24% masyarakat tetap bersikeras untuk mudik ke kampung halaman. Angka inilah yang membuat mantan wali kota Solo ini khawatir penyebaran virus corona akan semakin meluas.
Yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah B 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi.
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik tersebut akan berlaku mulai 24 April untuk daerah-daerah yang termasuk zona merah atau rawan virus corona.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana.
Bagi masyarakat yang melanggar, akan ada sanksi yang menanti mulai 7 Mei mendatang. Namun dalam kesempatan ini, Luhut tidak menjelaskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang masih nekat mudik. Lanjutnya, untuk pengiriman logistik dan transportasi massal di Jabodetabek, seperti KRL masih akan beroperasi untuk menunjang masyarakat yang masih harus bekerja di luar rumah, seperti tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ah.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Italia perlahan-lahan menuju akhir lockdown atau karantina wilayah, tetapi dengan lebih dari 23.000 kematian akibat virus corona dan masih terus bertambah. Seperti apa fase selanjutnya masih sangat tidak jelas dan masih banyak ketidakpastian. Pemerintah Italia telah mulai mengizinkan sebagian bisnis buka kembali, tetapi seperti dilaporkan oleh Sabina Castelfranco untuk VOA dari Roma, ternyata tidak mulus untuk kembali ke kehidupan normal. Berikut selengkapnya.
Selama berminggu-minggu, orang-orang yang berada di luar rumah adalah mereka yang dengan sabar mengantri untuk membeli bahan makanan dan sayuran segar. Selain itu, kota abadi dikuasai oleh bis-bis yang kosong, orang-orang yang membawa jalan anjing mereka, dan polisi yang mengecek para pengemudi. Namun, bar, hotel, bahkan Museum Vatikan yang biasanya sangat ramai masih tutup. Pompa bensin buka, tetapi pembeli harus melayani diri sendiri atau swalayan. Namun, lambat laun, Italia masih takut tapi tidak sabar lagi menuju ke kehidupan normal. Dengan was-was, sebagian bisnis tertentu kini dibuka kembali, seperti sebuah toko peralatan kantor di Roma. Persiapan kini dilakukan untuk memastikan keamanan para pelanggan dan karyawan. Semua orang di toko itu gembira akhirnya bisa kembali bekerja, seperti disampaikan oleh Christina, seorang pemilik toko itu.
Tanto, tanto contenti perché comunque si ricomincia un pochino di normalità. Ci proviamo almeno.
Kami sangat bahagia, sangat senang karena kami kembali normal. Kami berusaha, kami percaya pada para pelanggan kami dan kami di sini menunggu mereka.
Di luar toko peralatan kantor itu, seorang pegawai toko lainnya, Antonio, mengatakan bahwa kehidupan harus berlanjut karena orang tidak bisa tinggal di rumah selamanya.
Sempre con le dovute cautele, mascherine, guanti, le distanze che come ho visto io pure che stiamo avendo, per cui è tranquillo. Mi serviva una cosa urgente.
Sebagian layanan penting harus buka dan kalau tidak semuanya akan mandek. Jelas harus dilakukan dengan semua tindakan pencegahan termasuk masker, sarung tangan dan jaga jarak dengan orang lain sehingga semuanya aman.
Emanuela, seorang pemilik usaha kecil, mengatakan sulit untuk menutup bisnis kecilnya, yakni sebuah toko yang menjual pakaian anak-anak.
Una sensazione un po' surreale perché comunque non circola gente. Ancora le persone in giro sono poche.
Ini semacam perasaan surrealis karena hanya ada beberapa orang di sekitar, tetapi kita harus memulai lagi, cepat atau lambat.
Dengan musim semi yang baru dimulai, warga Roma seakan bangkit kembali. Banyak yang sudah ingin sekali pergi ke pantai. Namun terlepas dari cuaca yang baik, keinginan itu untuk sementara masih belum bisa dilaksanakan. Meskipun ada pelonggaran pembatasan pada sejumlah toko dan bisnis, Italia masih dalam keadaan karantina dan jalan-jalan serta kedai-kedai di Roma tetap sepi. Warga Italia khawatir dengan fase 2 dan pembukaan kembali bisnis secara bertahap. Mereka sangat sadar bahwa jumlah kematian dan infeksi baru masih tetap tinggi.
Mengatakan COVID-19 kemungkinan berasal dari penularan binatang ke manusia di pasar hewan liar di Wuhan, Tiongkok. Studi baru oleh Global Virome Project, suatu upaya di seluruh dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, menunjukkan bahwa diperkirakan ada sekitar 5 patogen ditularkan oleh hewan untuk menginfeksi manusia setiap tahun, sehingga menciptakan urgensi untuk mengekang perdagangan hewan liar. Berikut selengkapnya.
Perdagangan satwa liar di Asia merupakan bisnis besar yang menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar keuntungan di Tiongkok saja, menurut kelompok-kelompok pelestarian alam liar dan lingkungan. Namun, perdagangan dan konsumsi hewan liar juga menjadi ancaman global karena berbagai penyakit zoonotis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan, yang berarti perpindahan virus dari hewan ke manusia, meningkat. Kebanyakan para pakar menyerukan larangan perdagangan dan konsumsi hewan liar seperti disampaikan oleh Steve Gelster, dari Freeland Foundation, suatu LSM internasional pemerhati pelestarian lingkungan yang berbasis di Bangkok.
We're not talking about banning deer or duck hunting. We're talking about ending the global commercial trade in wild animals.
Kami tidak berbicara tentang pelarangan perburuan rusa atau bebek. Kami berbicara tentang menghentikan perdagangan komersial hewan liar secara global. COVID-19 ini dimulai di pasar binatang liar di Wuhan, Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tahu itu, dan itu sebabnya mereka menutup pasar itu dan semua pasar lainnya di seluruh negeri dan telah melarang perdagangan satwa liar serta konsumsi satwa liar.
Selera orang Asia untuk makan terenggiling dan satwa liar lainnya telah menyebabkan beberapa wabah virus pada awal 2000-an, termasuk wabah SARS. Penularan itu diyakini terjadi dari kelelawar ke terenggiling dan musang sebelum menjalar ke manusia. Tidak satupun penyakit yang ditularkan oleh hewan pada masa lalu telah menyebar luas seperti virus corona, tetapi para dokter memperkirakan berbagai teknologi baru akan membantu dalam mengembangkan vaksin untuk mencegahnya. Di negara-negara tetangga Tiongkok seperti Myanmar, perburuan satwa liar merupakan tradisi yang menyediakan makanan dan pendapatan bagi keluarga-keluarga lokal. Tetapi seiring dengan meningkatnya pembangunan ke daerah-daerah pedesaan, ancaman perdagangan satwa liar bertentangan dengan norma-norma tradisional yang dipraktikkan oleh penduduk setempat. Sementara Tiongkok mulai melonggarkan pembatasan-pembatasan di bekas pusat perebakan virus corona, kelompok-kelompok konservasi mengatakan mereka akan terus memberikan tekanan agar secara permanen menghapuskan perdagangan satwa liar dan virus-virus mematikan yang menyertainya.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Minggu berganti bulan dan banyak yang mencari penghiburan dan ketenangan melalui berkebun. Tanaman dianggap sebagai bisnis penting di California yang berada di bawah payung pertanian. Banyak tempat-tempat pembibitan tanaman dibuka, tapi bagi sebagian orang, penjualan mereka telah berubah. Pemilik Dry Garden, Richard Ward, mengatakan,
I've noticed a substantial uptick.
Saya perhatikan ada peningkatan besar dalam penjualan sayuran. Sebelumnya, pada dasarnya kami dikenal karena menjual tanaman yang tahan terhadap iklim kering, seperti semak belukar, pohon, dan kaktus. Kini penjualan sayur-sayuran kami meningkat.
Selama masa perang di Amerika dan Eropa, banyak orang dianjurkan untuk menanam sayur-mayur di kebun yang disebut Kebun Kemenangan atau Victory Gardens. Itulah sesuatu yang diingat Richard Ward yang dilahirkan menjelang akhir Perang Dunia Kedua.
I think people are really looking forward to...
Saya pikir orang menantikan untuk menanam, karena berkebun membantu peningkatan semangat. Adapun dengan Kebun Kemenangan, saya ingat ketika masih kecil, sekarang saya berusia 75 tahun, mempunyai kebun itu dan kami pergi ke sana mungkin 2 kali seminggu. Jadi itu membawa kembali banyak kenangan.
Seorang pengunjung kebun, John Kawaguchi, mengatakan,
kami bekerja begitu keras dan kemudian jika berada di rumah kami ingin melakukan sesuatu. Kami tidak bisa keluar dan berolahraga atau melakukan hal-hal yang biasanya kami lakukan. Saya pikir salah satu alternatifnya adalah berkebun. Saya rasa berkebun bisa menghilangkan stres. Stres tinggal di rumah terus.
John Kemp adalah mantan perencana kota yang menjadi perancang taman. Dia menikmati bekerja di kebunnya sendiri dan juga kebun di lingkungannya.
A lot of people over the past 10 years have been converting their yards into gardens as opposed to just lawn.
Dalam 10 tahun terakhir ini, banyak orang mengubah halamannya menjadi kebun, bukan hanya rumput. Sebagian karena kekeringan yang melanda beberapa tahun lalu. Jadi sebenarnya ini lingkungan yang sangat bagus untuk jalan-jalan.
John Kemp menambahkan,
saya kesini beberapa kali sehari hanya untuk beristirahat. Ini sebagai cara untuk menghilangkan stres melihat kupu-kupu atau burung sebagai terapi. Mereka semua melakukan apapun terlepas dari kenyataan bahwa ada virus corona di sekitar kita.
Banyak tempat-tempat pembibitan tanaman menawarkan layanan jika kita menelpon terlebih dahulu.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
We used to be a family of two.
Now look at us.
Here we are. Yeah, it's pretty big out there.
And I'm sure your head must be filled with questions.
Film Here We Are, Notes for Living on Planet Earth, merupakan film animasi pendek yang didasarkan pada buku terlaris menurut New York Times dan majalah Time tahun 2017, karangan Oliver Jeffers. Film animasi ini menceritakan bagaimana anak berusia 7 tahun yang penasaran, disuarakan oleh aktor cilik Jacob Tremblay, belajar mengenai keajaiban planet dari orang tuanya yang disuarakan oleh Chris O'Dowd dan Ruth Negga.
It looks big. But there are lots of us on here. We may all look different, but don't be fooled. We are all people.
Narasi film yang syarat pengetahuan dan sangat menyentuh ini dibawakan oleh aktris kawakan Meryl Streep. Chris O'Dowd mengatakan perebakan virus corona yang terjadi saat ini mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa kita harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan planet bumi. Ia juga menambahkan salah satu pesan utama film Here We Are adalah manusia hanyalah bagian sangat kecil dari planet bumi.
We're all just a bunch of specks. Floating through space, hoping to not stink the place out. And we have to, this is the only home we've got, so we have to try and take care of it better.
Kita hanyalah sekumpulan debu yang mengambang dalam ruang yang berharap tidak mengotori ruang. Ini satu-satunya tempat yang kita miliki, jadi kita harus berusaha dan menjaganya lebih baik, kata O'Dowd yang menyayangkan pesan tersebut sulit untuk disampaikan kepada banyak orang. Meski sulit bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya yang baik bagi planet bumi, tapi O'Dowd mengatakan virus corona telah membantu merangkul manusia di seluruh dunia.
In these times, particularly, you know, you do feel that people are thinking about the greater good a little bit more because we're in this together. There is no, every single country in the world has had cases. It's an extraordinary time for us to stop and be reminded that.
Khususnya pada masa sekarang, kita merasa orang-orang mulai sedikit memikirkan hal-hal yang berguna bagi bumi, karena kita mengalaminya bersama. Setiap negara di dunia memiliki kasus sekarang, merupakan waktu yang luar biasa bagi kita untuk berhenti sejenak dan diingatkan bahwa ini merupakan satu-satunya lingkungan komunitas yang kita ketahui. Film animasi Here We Are, Notes for Living on Planet Earth, disutradarai oleh Philip Hunt dan dirilis pada Apple TV. Sampai di sini info hiburan, saya Madioni, VOA.
Hello, birds! Look at that!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di masa pandemi virus corona, warga di sebuah jalan di kota London berusaha untuk tetap fit selama masa karantina wilayah dengan berolahraga bersama di halaman depan rumah mereka. Seorang instruktur kebugaran pribadi memimpin latihan ini dengan tetap mematuhi protokol jaga jarak fisik. Di saat berlakunya karantina wilayah yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona, seorang instruktur kebugaran pribadi bernama Hannah Ferrier terpaksa menutup usaha kebugarannya yang mulai berkembang. Hannah mengatakan,
saya sempat merasa kehilangan motivasi hingga salah satu tetangga saya datang dengan gagasan bahwa saya bisa melatih dari jarak yang aman untuk warga di sepanjang jalan.
Ia pun memutuskan untuk membantu tetangga di sekitarnya agar tetap bugar. Seperti banyak negara yang sedang menghadapi pandemi, Inggris telah menutup berbagai tempat dan fasilitas umum termasuk sarana olahraga. Salah satu dari sedikit alasan orang diizinkan keluar rumah adalah untuk berolahraga, itu pun hanya satu kali dalam sehari. Olahraga di halaman rumah sendiri ini dapat membuat tetangga Hannah mengeluarkan keringat tanpa melanggar aturan yang telah ditentukan. Hannah Ferrier keluar dari rumahnya setiap hari pukul 11 pagi untuk menuntun tetangganya berolahraga. Setiap rumah tangga secara tertib tetap mematuhi aturan untuk menjaga jarak ketika melakukan aktivitas tersebut. Karena aktivitas ini menarik minat tetangganya yang terdiri dari berbagai usia dan kemampuan, Hannah merancang berbagai latihan yang bisa dilakukan semua orang. Latihan singkat ini memberi kesempatan bagi orang-orang keluar sejenak dari kejenuhan di dalam rumah selama berhari-hari. Hal ini juga membantu para tetangga untuk lebih mengenal satu sama lainnya dengan lebih baik. Tetangga Hannah bernama Margarita mengatakan,
saya pikir ini adalah inisiatif yang luar biasa untuk membuat kami merasa dekat dengan komunitas kami dan juga dengan tetangga kami.
Jadi berhari-hari harus berada di rumah dan tetap melakukan pembatasan sosial dan menjaga jarak fisik bukan berarti tidak bisa meningkatkan kebugaran dan lebih dekat dengan tetangga ya. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
Selamat Hari Kartini. Wah, ini pas banget ya di hari Selasa 21 April 2020. Kenapa pas? Karena kan biasanya Hari Kartini suka banyak yang memperingati dengan memakai baju tradisional atau kebaya. Nah, pernah juga nih kan mendengar gerakan Selasa berkebaya.
Iya, jadi tiap Selasa ini mengenakan kebaya ya. Pas banget nih dan bagus sekali sekaligus melestarikan warisan budaya tentunya.
Iya.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Di antaranya,
perdagangan satwa liar di Asia merupakan bisnis besar yang menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar keuntungan di Tiongkok saja.
We used to be a family of two.
Now look at us.
Here we are. Yeah, it's pretty big out there. And I'm sure your head must be filled with questions.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes.
Bertonton pasokan medis terkait COVID-19 tiba di Argentina dari Tiongkok. Pesawat kedua yang membawa masker, alat pelindung diri, dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pengujian virus corona yang dibeli dari Beijing tiba di Argentina hari Senin. Dan lebih banyak lagi pasokan diperkirakan akan menyusul. Argentina meningkatkan persediaannya untuk memerangi virus itu, sementara lockdown selama sebulan di negara itu akan berakhir hari Minggu. Pasokan impor itu tiba di Argentina, sementara Kementerian Pembangunan Produktif negara itu mengeluarkan disposisi untuk mengubah kode tarif untuk mempermudah masuknya pasokan yang diperlukan untuk para profesional medis dan masyarakat umum dalam memerangi virus itu. Menteri Kesehatan baru Brazil mengatakan pemerintah akan meningkatkan lebih dari 2 kali lipat kemampuan negara itu dalam melakukan tes virus corona dan menyusun rencana untuk mengakhiri isolasi sosial yang oleh Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, disebut buruk bagi ekonomi negaranya. Rekaman video berisi pernyataan Nelson Teich yang dirilis Senin malam itu muncul setelah beberapa gubernur dan wali kota menyatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan langkah-langkah isolasi yang lebih ketat untuk menghentikan perebakan virus corona. Presiden Bolsonaro mengganti Luis Henrique Mandetta dengan Teich pekan lalu setelah ia bentrok dengan Mandetta mengenai kebijakan isolasi mandiri yang ingin diakhiri pekan ini oleh Bolsonaro. Bolsonaro mungkin menghadapi tantangan hukum dengan keluar dari langkah-langkah isolasi mandiri setelah Mahkamah Agung negara itu memutuskan bahwa gubernur dan wali kota dapat memutuskan langkah-langkah isolasi sosial terlepas dari posisi pemerintah federal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Korea Selatan membantah laporan-laporan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sakit parah setelah menjalani operasi jantung. Seorang juru bicara Presiden Korea Selatan mengatakan Seoul tidak mendeteksi ada aktivitas yang tidak biasa di Korea Utara dan tidak memiliki apapun untuk mengukuhkan laporan mengenai Kim yang absen dari acara perayaan penting pekan lalu. Daily NK, publikasi daring berbasis di Korea Selatan yang memiliki jejaring kontak di Korea Utara, hari Selasa melaporkan Kim dalam kondisi stabil setelah operasi jantung. Laporan itu mengutip sumber-sumber yang tidak disebut nama mereka yang berspekulasi bahwa operasi itu dilakukan karena sejumlah faktor termasuk obesitas Kim, kebiasaan merokok berat, dan terlalu banyak bekerja. Reporter tanpa tapal batas mengingatkan, wabah virus corona mengancam kebebasan pers di berbagai penjuru dunia. Dalam laporan evaluasi tahunannya mengenai kebebasan pers global, Selasa, organisasi advokasi wartawan internasional itu mengatakan, krisis kesehatan itu digunakan sebagai alasan bagi pemerintah untuk memberlakukan langkah-langkah yang tidak mungkin diambil dalam situasi normal karena politik sedang beku, rakyat terkejut sehingga tak mampu bereaksi dan protes sulit dilakukan. Korea Utara meraih indeks kebebasan pers terendah dalam daftar yang disusun organisasi itu. Sebagaimana pada tahun 2019, Norwegia kembali menempati posisi teratas di antara 180 negara dan teritori yang dimasukkan daftar tersebut. Secara keseluruhan, laporan itu menyatakan kebebasan pers di Amerika memuaskan, namun juga seperti tahun lalu menyebutkan bahwa tudingan buruk, ancaman dan pelecehan terhadap jurnalis masih menjadi masalah serius. Amerika berada pada posisi ke-45 dalam daftar itu, di belakang sejumlah negara di Eropa, Afrika, Asia, Oseania, Amerika Latin, dan Karibia. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus baru di tanah air. Selasa 21 April tercatat ada 375 kasus baru. Total keseluruhan kasus hingga berita ini diturunkan menjadi 7.135 kasus. Sebanyak 95 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga jumlah pasien yang sudah pulih dari virus ini mencapai 842. Korban jiwa sayangnya masih berjatuhan hingga saat ini. Tercatat sebanyak 26 orang meninggal dunia. Angka kematian pun menjadi 616 orang. Untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP, sampai saat ini telah mencapai 186.330. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 16.763. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan satu orang petani di Poso meninggal dunia dalam aksi kekerasan terbaru yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pada Minggu 19 April. Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto, Senin 20 April menjelaskan petani bernama Ambo Ajeng, 33 tahun warga desa Kilo, kecamatan Poso Pesisir Utara itu dijemput oleh sekelompok orang yang diduga anggota MIT saat berada di pondok kebunnya di wilayah kilometer 9 Gunung Desa Kawende. Seorang petani lainnya yang berada di sekitar lokasi sempat ditembaki sebanyak 3 kali, tapi berhasil menyelamatkan diri tanpa terluka. Petani itu lalu melaporkan peristiwa penculikan Ambo kepada keluarga korban.
Dugaan kuat pelakunya adalah kelompok MIT yang ada di Poso. Berdasarkan kesaksian dari beberapa orang di sana yang berada di kebun, jadi selain mereka mengeksekusi korban, mereka juga menembaki warga yang ada di kebun.
Didik mengatakan hasil visum luar terhadap jenazah korban ditemukan luka pada bagian leher akibat senjata tajam. Lanjut Didik, warga di Poso diminta tetap tenang karena Satgas Tinombala dibantu Polres, Posek, dan Koramil sedang melakukan pengejaran dan deteksi. Dia juga mengimbau masyarakat untuk membantu Satgas Operasi Tinombala menangkap kelompok MIT dengan memberikan informasi melalui jaringan media komunikasi yang ada dan aman. Secara terpisah, Dedi Askari, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan serangkaian kekerasan di Poso dalam 2 pekan terakhir menunjukkan bahwa operasi Tinombala di wilayah itu belum sepenuhnya memberikan rasa aman kepada masyarakat di Poso. Dedi menyarankan untuk menghentikan operasi Tinombala dan mengedepankan dialog antar berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan di Poso secara damai.
Rekomendasinya adalah hentikan, tidak usah lakukan perpanjangan operasi. Dorong dan fasilitasi upaya perundingan dan gencatan senjata. Jikalaupun diperhadapkan satu pilihan, secara institusional kami Komnas HAM bersedia untuk coba mengupayakan atau memfasilitasi proses perundingan itu menuju kesepakatan damai.
Menurutnya tidak ada kata terlambat untuk memulai proses negosiasi agar masalah keamanan di Poso bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Dia berpendapat kekerasan yang muncul dalam pelaksanaan operasi Tinombala malah melahirkan dendam dan kekerasan baru yang mengorbankan masyarakat yang tidak berdosa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sepanjang tahun 2019, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat setidaknya terdapat 1019 perkara tindak pidana korupsi disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara tersebut ditemukan 1125 orang sebagai terdakwa. Hasil temuan lembaga anti korupsi itu menyebutkan bahwa rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara, naik tipis dibanding 2018 yakni 2 tahun 5 bulan. Secara spesifik dari 1125 terdakwa korupsi yang disidangkan pada 2019, setidaknya 842 orang diantaranya diberikan vonis ringan dan hanya 9 orang diganjar vonis berat. Padahal menurut ICW, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan memungkinkan untuk menghukum terdakwa sampai 20 tahun penjara bahkan seumur hidup. ICW juga menyebutkan bahwa kinerja dari penegak hukum baik kejaksaan atau KPK belum memuaskan publik dalam hal melakukan penuntutan. Sebab rata-rata tuntutan sepanjang 2019 hanya 3 tahun 7 bulan penjara. Selain itu, kedua lembaga penegak hukum itu sangat minim menuntut berat terdakwa korupsi. Atas temuan ICW itu, pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menghargai hasil temuan ICW terkait putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, KPK telah ikut hadir dalam pembahasan bersama dengan Mahkamah Agung sehubungan dengan rancangan rumusan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, lembaga anti rasuah itu, lanjut Ali, berharap MA dapat menerbitkan pedoman tersebut sebagai standar majelis hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam tugas dan fungsi penuntutan, kata Ali, KPK saat ini masih dalam proses finalisasi pedoman penyusunan penuntutan. Dengan adanya pedoman ini, tambahnya setidaknya akan mengurangi disparitas tuntutan pidana khusus terhadap pidana badan.
Penanganan perkara oleh KPK saat ini akan prioritaskan pada kasus-kasus case building yang berdampak pada perekonomian nasional secara signifikan. Penanganan perkara yang dilakukan dengan gabungan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan banyaknya vonis ringan terhadap para koruptor, salah satunya dikarenakan Mahkamah Agung belum memiliki pedoman pemidanaan. Selain itu, komitmen anti korupsi Mahkamah Agung juga diragukan. Setiap hakim-hakim yang menyidangkan perkara korupsi, kata Kurnia, seringkali belum memiliki perspektif ketika melihat kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Penamaan extraordinary crime ini, treatment negara, perlakuan negara kepada pelaku korupsi tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional. Contohnya ya memberikan vonis berat.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, lembaganya sekarang ini sedang membuat pedoman pemidanaan bagi koruptor. Pedoman itu akan digunakan para hakim dalam memutus perkara korupsi. Dia tidak mau menjelaskan detail mengenai apa saja isi dari rumusan yang tengah digodok oleh MA. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo akhirnya melarang seluruh masyarakat untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang jatuh pada Mei nanti. Sebelumnya pemerintah hanya melarang aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, dan anak-anak perusahaan BUMN.
Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang.
Keputusan ini diambil berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan di lapangan serta hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Survei Kemenhub menunjukkan sebanyak 68% responden memutuskan untuk tidak mudik. Namun sebanyak 24% masyarakat tetap bersikeras untuk mudik ke kampung halaman. Angka inilah yang membuat mantan wali kota Solo ini khawatir penyebaran virus corona akan semakin meluas.
Yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah B 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi.
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik tersebut akan berlaku mulai 24 April untuk daerah-daerah yang termasuk zona merah atau rawan virus corona.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana.
Bagi masyarakat yang melanggar, akan ada sanksi yang menanti. mulai 7 Mei mendatang. Namun dalam kesempatan ini, Luhut tidak menjelaskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang masih nekat mudik. Lanjutnya, untuk pengiriman logistik dan transportasi massal di Jabodetabek, seperti KRL masih akan beroperasi untuk menunjang masyarakat yang masih harus bekerja di luar rumah, seperti tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Italia perlahan-lahan menuju akhir lockdown atau karantina wilayah, tetapi dengan lebih dari 23.000 kematian akibat virus corona dan masih terus bertambah. Seperti apa fase selanjutnya masih sangat tidak jelas dan masih banyak ketidakpastian. Pemerintah Italia telah mulai mengizinkan sebagian bisnis buka kembali, tetapi seperti dilaporkan oleh Sabina Castelfranco untuk VOA dari Roma, ternyata tidak mulus untuk kembali ke kehidupan normal. Berikut selengkapnya.
Selama berminggu-minggu, orang-orang yang berada di luar rumah adalah mereka yang dengan sabar mengantri untuk membeli bahan makanan dan sayuran segar. Selain itu, kota abadi dikuasai oleh bis-bis yang kosong, orang-orang yang membawa jalan anjing mereka, dan polisi yang mengecek para pengemudi. Namun, bar, hotel, bahkan Museum Vatikan yang biasanya sangat ramai masih tutup. Pompa bensin buka, tetapi pembeli harus melayani diri sendiri atau swalayan. Namun, lambat laun, Italia masih takut tapi tidak sabar lagi menuju ke kehidupan normal. Dengan was-was, sebagian bisnis tertentu kini dibuka kembali, seperti sebuah toko peralatan kantor di Roma. Persiapan kini dilakukan untuk memastikan keamanan para pelanggan dan karyawan. Semua orang di toko itu gembira akhirnya bisa kembali bekerja, seperti disampaikan oleh Christina, seorang pemilik toko itu.
Tanto, tanto contenti perché comunque si ricomincia un pochino di normalità. Ci proviamo almeno.
Kami sangat bahagia, sangat senang karena kami kembali normal. Kami berusaha, kami percaya pada para pelanggan kami dan kami di sini menunggu mereka.
Di luar toko peralatan kantor itu, seorang pegawai toko lainnya, Antonio, mengatakan bahwa kehidupan harus berlanjut karena orang tidak bisa tinggal di rumah selamanya.
Sempre con le dovute cautele, mascherine, guanti, le distanze che come ho visto io pure che stiamo avendo, per cui è tranquillo. Mi serviva una cosa urgente.
Sebagian layanan penting harus buka dan kalau tidak semuanya akan mandek. Jelas harus dilakukan dengan semua tindakan pencegahan termasuk masker, sarung tangan dan jaga jarak dengan orang lain sehingga semuanya aman.
Emanuela, seorang pemilik usaha kecil, mengatakan sulit untuk menutup bisnis kecilnya, yakni sebuah toko yang menjual pakaian anak-anak.
È una sensazione un po' surreale perché comunque non circola gente. Ancora le persone in giro sono poche.
Ini semacam perasaan surrealis karena hanya ada beberapa orang di sekitar, tetapi kita harus memulai lagi, cepat atau lambat.
Dengan musim semi yang baru dimulai, warga Roma seakan bangkit kembali. Banyak yang sudah ingin sekali pergi ke pantai. Namun terlepas dari cuaca yang baik, keinginan itu untuk sementara masih belum bisa dilaksanakan. Meskipun ada pelonggaran pembatasan pada sejumlah toko dan bisnis, Italia masih dalam keadaan karantina dan jalan-jalan serta kedai-kedai di Roma tetap sepi. Warga Italia khawatir dengan fase 2 dan pembukaan kembali bisnis secara bertahap. Mereka sangat sadar bahwa jumlah kematian dan infeksi baru masih tetap tinggi.
Mengatakan COVID-19 kemungkinan berasal dari penularan binatang ke manusia di pasar hewan liar di Wuhan, Tiongkok. Studi baru oleh Global Virome Project, suatu upaya di seluruh dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, menunjukkan bahwa diperkirakan ada sekitar 5 patogen
ditularkan oleh hewan untuk menginfeksi manusia setiap tahun, sehingga menciptakan urgensi untuk mengekang perdagangan hewan liar. Berikut selengkapnya.
Perdagangan satwa liar di Asia merupakan bisnis besar yang menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar keuntungan di Tiongkok saja, menurut kelompok-kelompok pelestarian alam liar dan lingkungan. Namun, perdagangan dan konsumsi hewan liar juga menjadi ancaman global karena berbagai penyakit zoonotis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan, yang berarti perpindahan virus dari hewan ke manusia, meningkat. Kebanyakan para pakar menyerukan larangan perdagangan dan konsumsi hewan liar seperti disampaikan oleh Steve Gelster dari Freeland Foundation, suatu LSM internasional pemerhati pelestarian lingkungan yang berbasis di Bangkok.
We're not talking about banning deer or duck hunting. We're talking about ending the global commercial trade in wild animals.
Kami tidak berbicara tentang pelarangan perburuan rusa atau bebek. Kami berbicara tentang menghentikan perdagangan komersial hewan liar secara global. COVID-19 ini dimulai di pasar binatang liar di Wuhan, Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tahu itu, dan itu sebabnya mereka menutup pasar itu dan semua pasar lainnya di seluruh negeri, dan telah melarang perdagangan satwa liar serta konsumsi satwa liar.
Selera orang Asia untuk makan terenggiling dan satwa liar lainnya telah menyebabkan beberapa wabah virus pada awal 2000-an, termasuk wabah SARS. Penularan itu diyakini terjadi dari kelelawar ke terenggiling dan musang sebelum menjalar ke manusia. Tidak satupun penyakit yang ditularkan oleh hewan pada masa lalu telah menyebar luas seperti virus corona, tetapi para dokter memperkirakan berbagai teknologi baru akan membantu dalam mengembangkan vaksin untuk mencegahnya. Di negara-negara tetangga Tiongkok seperti Myanmar, perburuan satwa liar merupakan tradisi yang menyediakan makanan dan pendapatan bagi keluarga-keluarga lokal. Tetapi seiring dengan meningkatnya pembangunan ke daerah-daerah pedesaan, ancaman perdagangan satwa liar bertentangan dengan norma-norma tradisional yang dipraktikkan oleh penduduk setempat. Sementara Tiongkok mulai melonggarkan pembatasan-pembatasan di bekas pusat perebakan virus corona, kelompok-kelompok konservasi mengatakan mereka akan terus memberikan tekanan agar secara permanen menghapuskan perdagangan satwa liar dan virus-virus mematikan yang menyertainya.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Minggu berganti bulan dan banyak yang mencari penghiburan dan ketenangan melalui berkebun. Tanaman dianggap sebagai bisnis penting di California yang berada di bawah payung pertanian. Banyak tempat-tempat pembibitan tanaman dibuka, tapi bagi sebagian orang, penjualan mereka telah berubah. Pemilik Dry Garden, Richard Ward, mengatakan,
I've noticed a substantial uptick.
Saya perhatikan ada peningkatan besar dalam penjualan sayuran. Sebelumnya, pada dasarnya kami dikenal karena menjual tanaman yang tahan terhadap iklim kering, seperti semak belukar, pohon, dan kaktus. Kini penjualan sayur-sayuran kami meningkat.
Selama masa perang di Amerika dan Eropa, banyak orang dianjurkan untuk menanam sayur-mayur di kebun yang disebut Kebun Kemenangan atau Victory Gardens. Itulah sesuatu yang diingat Richard Ward yang dilahirkan menjelang akhir Perang Dunia Kedua.
I think people are really looking forward to...
Saya pikir orang menantikan untuk menanam, karena berkebun membantu peningkatan semangat. Adapun dengan Kebun Kemenangan, saya ingat ketika masih kecil, sekarang saya berusia 75 tahun, mempunyai kebun itu, dan kami pergi ke sana mungkin 2 kali seminggu. Jadi itu membawa kembali banyak kenangan.
John Kemp adalah mantan perencana kota yang menjadi perancang taman. Dia menikmati bekerja di kebunnya sendiri dan juga kebun di lingkungannya.
A lot of people over the past 10 years have been converting their yards into gardens as opposed to just lawn.
Dalam 10 tahun terakhir ini, banyak orang mengubah halamannya menjadi kebun, bukan hanya rumput. Sebagian karena kekeringan yang melanda beberapa tahun lalu. Jadi sebenarnya ini lingkungan yang sangat bagus untuk jalan-jalan.
John Kemp menambahkan,
saya kesini beberapa kali sehari hanya untuk beristirahat. Ini sebagai cara untuk menghilangkan stres melihat kupu-kupu atau burung sebagai terapi. Mereka semua melakukan apapun terlepas dari kenyataan bahwa ada virus corona di sekitar kita.
Banyak tempat-tempat pembibitan tanaman menawarkan layanan jika kita menelpon terlebih dahulu.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
We used to be a family of two.
Now look at us.
Here we are. Yeah, it's pretty big out there. And I'm sure your head must be filled with questions.
Film Here We Are, Notes for Living on Planet Earth, merupakan film animasi pendek yang didasarkan pada buku terlaris menurut New York Times dan majalah Time tahun 2017, karangan Oliver Jeffers. Film animasi ini menceritakan bagaimana anak berusia 7 tahun yang penasaran, disuarakan oleh aktor cilik Jacob Tremblay, belajar mengenai keajaiban planet dari orang tuanya yang disuarakan oleh Chris O'Dowd dan Ruth Negga.
It looks big. But there are lots of us on here. We may all look different, but don't be fooled. We are all people.
Narasi film yang syarat pengetahuan dan sangat menyentuh ini dibawakan oleh aktris kawakan Meryl Streep. Chris O'Dowd mengatakan perebakan virus corona yang terjadi saat ini mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa kita harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan planet bumi. Ia juga menambahkan salah satu pesan utama film Here We Are adalah manusia hanyalah bagian sangat kecil dari planet bumi.
We're all just a bunch of specks. Floating through space, hoping to not stink the place out. And we have to, this is the only home we've got, so we have to try and take care of it better.
Kita hanyalah sekumpulan debu yang mengambang dalam ruang yang berharap tidak mengotori ruang. Ini satu-satunya tempat yang kita miliki, jadi kita harus berusaha dan menjaganya lebih baik, kata O'Dowd yang menyayangkan pesan tersebut sulit untuk disampaikan kepada banyak orang. Meski sulit bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya yang baik bagi planet bumi, tapi O'Dowd mengatakan virus corona telah membantu merangkul manusia di seluruh dunia.
In these times, particularly, you know, you do feel that people are thinking about the greater good a little bit more because we're in this together. There is no, every single country in the world has had cases. It's an extraordinary time for us to stop and be reminded that.
Khususnya pada masa sekarang, kita merasa orang-orang mulai sedikit memikirkan hal-hal yang berguna bagi bumi, karena kita mengalaminya bersama. Setiap negara di dunia memiliki kasus sekarang, merupakan waktu yang luar biasa bagi kita untuk berhenti sejenak dan diingatkan bahwa ini merupakan satu-satunya lingkungan komunitas yang kita ketahui. Film animasi Here We Are, Notes for Living on Planet Earth, disutradarai oleh Philip Hunt dan dirilis pada Apple TV. Sampai di sini info hiburan, saya Madioni, VOA.
Hello, birds! Look at that!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di masa pandemi virus corona, warga di sebuah jalan di kota London berusaha untuk tetap fit selama masa karantina wilayah dengan berolahraga bersama di halaman depan rumah mereka. Seorang instruktur kebugaran pribadi memimpin latihan ini dengan tetap mematuhi protokol jaga jarak fisik. Di saat berlakunya karantina wilayah yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona, seorang instruktur kebugaran pribadi bernama Hannah Verdier terpaksa menutup usaha kebugarannya yang mulai berkembang. Hannah mengatakan,
saya sempat merasa kehilangan motivasi hingga salah satu tetangga saya datang dengan gagasan bahwa saya bisa melatih dari jarak yang aman untuk warga di sepanjang jalan.
Ia pun memutuskan untuk membantu tetangga di sekitarnya agar tetap bugar. Seperti banyak negara yang sedang menghadapi pandemi, Inggris telah menutup berbagai tempat dan fasilitas umum, termasuk sarana olahraga. Salah satu dari sedikit alasan orang diizinkan keluar rumah adalah untuk berolahraga, itu pun hanya satu kali dalam sehari. Olahraga di halaman rumah sendiri ini dapat membuat tetangga Hannah mengeluarkan keringat tanpa melanggar aturan yang telah ditentukan. Hannah Ferrier keluar dari rumahnya setiap hari pukul 11 pagi untuk menuntun tetangganya berolahraga. Setiap rumah tangga secara tertib tetap mematuhi aturan untuk menjaga jarak ketika melakukan aktivitas tersebut. Karena aktivitas ini menarik minat tetangganya yang terdiri dari berbagai usia dan kemampuan, Hannah merancang berbagai latihan yang bisa dilakukan semua orang. Latihan singkat ini memberi kesempatan bagi orang-orang keluar sejenak dari kejenuhan di dalam rumah selama berhari-hari. Hal ini juga membantu para tetangga untuk lebih mengenal satu sama lainnya dengan lebih baik. Tetangga Hannah bernama Margarita mengatakan,
I think this is a fantastic initiative to just make us
feel close to our community. Saya pikir ini adalah inisiatif yang luar biasa untuk membuat kami merasa dekat dengan komunitas kami dan juga dengan tetangga kami.
Jadi berhari-hari harus berada di rumah dan tetap melakukan pembatasan sosial dan menjaga jarak fisik bukan berarti tidak bisa meningkatkan kebugaran dan lebih dekat dengan tetangga ya. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.